käynnistää sana pois yleiskäytöstä?
Sitä vaatii ainakin Väinö Pertamo. Hänelle käynnistäminen ja käynnistyminen on teknistä sanastoa, jonka ei pitäisi päästä ryöstäytymään tekniikan rajojen ulkopuolelle. Tässä on ensimmäinen ongelmamme ja asiantuntijana on professori Matti Sadeniemi.
Miksi ei käynnistää sanaa saisi käyttää kuvallisesti? Suurin osa kielen käypää kuva-aineistoa perustuu tosin vanhan maatalousyhteiskunnan oloihin. Kynnetään toisen vasikalla, vaikka harva enää käsittää, että tällöin puhutaan vetohäristä. Tehdään uudisraivaajan työtä, saadaan pinon pää auki. Viritetään harrastus, ikään kuin pyyntimies ansan tai puu-uunin sytyttäjä tulen. Lietsotaan tyytymättömyyttä, kuten seppä ahjoaan ja niin edespäin. Nykyaikainen tekniikka on antanut vielä suhteellisen vähän kuva-ainesta. Kuitenkin jokin suunnitelma voidaan torpedoida, kuten sotalaiva. Jollekin toiselle voidaan näyttää vihreää valoa, niin kuin risteyksessä odottavalle autolle. Ja jos näin tapahtuu, silloin työ käynnistyy, kuten kone, joka pannaan käyntiin. Se on aivan luontevaa. Miksei nykyelämän ilmiöitä voisi käyttää kielikuvissa niin kuin entisajankin elämän?
Helsingissä ovat käynnistyneet SALT-neuvottelut. Kokouksen valmisteluvaiheessa korostettiin, että Suomi hoitaa vain tekniset järjestelyt. Järjestelyistä osa onkin sananmukaisesti teknisiä, mutta kuuluuko esimerkiksi neuvottelijoiden majoittaminen ja heidän turvallisuudestaan vastaaminen teknisiin järjestelyihin? Eivätkö ne ole ylipäätään vain käytännön järjestelyjä? Olisiko tekninen sana syytä pitää jotenkin kurissa?
Epäilemättä olisi yksinkertaisempaa ja käsitettävämpää puhua käytännön järjestelystä. En tahtoisi kuitenkaan kokonaan tuomita tuota tekninen sanankaan käyttöä. Kyllähän tekniikkaan kuuluu muutakin kuin koneiden järjestely. Esimerkiksi urheilijalla on tekniikka suorituksissaan. Tämä sana antaa jonkinlaista ylhäisen monimutkaisuuden tunnetta näille järjestelyille.
Ja puhujalla pitäisi olla hyvä hengitystekniikka. Kun kaikki muutkin nyt puhuvat SALT-neuvotteluista, niin ehkä mekin vielä puhumme hiukan niistä. Jos kirjoitus- tai painotekstissä käytetään lyhennettä SALT, S-A-L-T, eikö silloin kaikkien kirjaimien tulisi olla isoja?
Tämä lyhennehän on englantilainen. SALT sanoista Strategic Armaments Limitation Talks. Ja Englannissa se kirjoitetaan pelkin isoin kirjaimin. Tämä on meilläkin mahdollista. Kun se kuitenkin luetaan sanana, se voidaan kirjoittaa myös vain isolla alkukirjaimella, kuten ainakin nimi. Samaan tapaan kirjoitetaan varsin vakiintuneesti vain isolla alkukirjaimella esimerkiksi EFTA. Sen sijaan kirjaimittain luettu EEC, Euroopan talousyhteisö, kirjoitetaan pelkin isoin kirjaimin.
Englanninkielinen sana talk tarkoittaa keskustelua, enimmäkseen kai epävirallista keskustelua, niin ainakin otaksun. Onko suomen kielessä keskustelulla ja neuvottelulla suurta eroa?
Onhan niillä ero. Kun asioista keskustellaan, niistä vain vaihdetaan mielipiteitä, kuten termi kuuluu. Ainakaan ei ole välttämätöntä, että pyritään pääsemään mihinkään tulokseen, vaan keskustelu voi olla vastauksena kysymykseen. Sen sijaan kun neuvotellaan, on nimenomaisena tarkoituksena sopia siitä, miten osapuolet vastaisuudessa menettelevät. Neuvottelun tuloksena on usein sopimus, suullinen tai kirjallinen. Esimerkiksi sanomalehtipolemiikki ei ole neuvottelua, vaan keskustelua, koska osapuolet eroavat niine hyvineen. En osaa sanoa englannin talk-sanan merkityksestä mitään varmaa, mutta Suomessa neuvottelu kyllä osoittaa pyrkimystä konkreettiseen tulokseen.
Eino Mikkola on kuullut tänä vuonna radiosta seuraavan kysymyksen. Se on kai jostakin haastattelusta.
Miten melu vaikuttaa pitkällä tähtäimellä ihmiseen?
Se on tuo nykyinen muoti-ilmaus. Sen alkuperä on perin epäaito, sillä sen takana on saksan auf lange Sicht, ruotsin på lång Sicht. Ne ovat alun perin vekseliterminologia ja tarkoittavat pitkää maksuaikaa. Sitten suomalaiset ovat käsittäneet asian väärin ja vielä sekoittaneet sanat Sicht ja Sikte. Siitä on saatu pitkä tähtäin. Mutta miksei, kun ammutaan kauas, otetaan pitkä tähtäin. Epäperäisyydestään huolimatta kuvaa voi käyttää. Älköön kuitenkaan unohdettako, että on muitakin ilmauksia. Esimerkki lause, miten melu vaikuttaa pitkällä tähtäimellä ihmiseen, on kömpelö, koska melu ei tähtää, ei lähelle eikä kauas. Luontevaa olisi sanoa, miten melu ajanoloon tai ajan mittaan vaikuttaa ihmiseen.
Arkikielessä ehkä voisi käyttää lyhennettä PT silloin, kun tarkoitetaan pitkällä tähtäimellä tai pitkällä tähtäyksellä. Yleisradiossa on PTS-elin ja se on minun tietääkseni pitkän tähtäyksen suunnitteluelin, työryhmä, joka tekee pitkälle tähtääviä suunnitelmia. Muistan, että silloin kun tämä PT-ilmaus tuli muotiin, joku järkeili yleisön osastossa, että se ei matkaan vaikuta vaikka kuinka pitkään tähtäisi. Hän oli pitkän tähtäimen kannalla. Mikä on kielitoimiston kanta?
Se järkeilijä taisin olla juuri minä. Jos on valittava tässä tähtäyksen ja tähtäimen välillä, minä valitsen tähtäimen. Pitkä tähtäys merkitsee kauan kestävää tähtäystä ja sellaisestahan tässä ei ole kysymys.
Nimimerkki epätietoinen ihmettelee jätättämistä.
Jätättää tarkoittaa mennä edelle ohittaa, mutta kun on puhe kellosta, jätättämisellä tarkoitetaan, että kello käy hitaasti, jää jälkeen. Miten tämä on selitettävissä?
Niin tosiaan on. Kun juoksija jätättää toista, hän menee edelle. Kun kello jätättää, se jää jälkeen. Edellisessä tapauksessa mainitaan kohde, jätättää jotakuta. Jälkimmäisessä ei. Jätättäminen kohdistuu omaan itseen. Samalla lailla järjestyy myös vastakohtaa merkitsevä edistää. Edistetään jotakin asiaa, mutta kun kello edistää, se edistää itseään, menee edelle. Tämmöinen kaksinaisuus ei muuten ole aivan harvinaista. Esimerkiksi heittää on samalla lailla kaksikäyttöinen. Toiminta kohdistuu joskus toiseen, esimerkiksi silloin kun heitetään joku ulos. Joskus taas itseen, kun sanotaan heittää pitkäkseen, tai että tahko heittää pyöriessään, tai että jokin arvio heittää paljon.
Tampereen Iivari puuttuu liikenteeseen.
Lehdistö, radio, televisio, valtion ja kuntien laitokset ja yleensä viranomaiset käyttävät sanoja sisääntulotie ja ulosmenotie. Nämä sanahirviöt ovat niin iskostuneet kielenkäyttöömme, ettei niihin liittyvää svetisismiä enää edes kyetä huomaamaan. Sitä paitsi sisältyy näihin sanoihin mielestäni ajatuksellinenkin virhe, sillä eihän esimerkiksi johonkin kaupunkiin ole erillisiä sisääntuloteitä ja toisaalta taas ulosmenoteitä, vaan samaa liikenneväylää käyttää sekä kaupunkiin saapuva että sieltä poistuva.
Nämä sanat ovat todella kerta kaikkiaan epäsuomea. Ne voisi korvata lyhyemmillä sanoilla tulotie ja lähtötie, siis esimerkiksi Helsingin lähtötiet eikä Helsingin ulosmenotiet. Kysyjä on oikeassa siinäkin, että samat väylät ainakin meillä toimivat sekä tulo- että lähtöteinä. Eri kaistat tai enintään eri ajoradat ovat näissä tehtävissä, eivät kokonaan eri tiet. Suomen tieyhdistyksen vuonna 1966 julkaisema tiesanasto ei tällaisia sanoja tunnekaan. Se puhuu vain säteittäisteistä. Muistattakoon tämä sana, säteittäistie. Se ei ole sen pitempikään kuin nuo vierasmalliset termit.
Joitakin vuosia sitten professori Hakulinen ehdotti, että etuajo-oikeutettua tietä ruvettaisiin kutsumaan etuajotieksi. Saiko ehdotus kannatusta?
Muistaakseni sitä lehdissä sekä kannatettiin että vastustettiin. Liikenneasetus puhuu yhä etuajo-oikeutetusta tiestä. Nyky-Suomen sanakirja suosittelee etuajo-oikeuden tilalle sanaa ensin ajo-oikeus. ja se mielestäni onkin paljon parempi. Tuo äsken mainittu tiesanasto suosittelee sekin ensin ajo-oikeutta. Siinä on myös hakusana ensin ajo-tie. Tässä sanassa yhdistyvät käsittääkseni nykysuomen sanakirjan ja hakullisen suosituksen hyvät puolet. Toivottavasti liikenneasetus aikanaan hylkää etuajo-oikeuden ja etuajo-oikeutetun tien ja ottaa käytäntöön ensin ajo-oikeuden ja ensin ajo-tien. Niitä muuten suosittelee nykyään myös professori Hakulinen.
Ja auton sisäänajo on tietääkseni totuutusajoa. Tuo totuutusajo-sana on jo nykysuomen sanakirjassa. Onko se päässyt käyttöön vai vieläkö autot ajetaan sisään?
Tämä totuutusajo on majuri Jaurin vuonna 1951 ehdottama ja kielitoimiston siitä puoliin suosittelema sana. Se ei suinkaan ole vielä yksinomaisessa käytössä, mutta varsin tunnettu se on. Esimerkiksi Suomen autoteknillisen liiton tänä vuonna julkaisemassa laajassa autotekniikan sanastossa ei puhuta sisäänajamisesta mitään, vaan suositellaan totuutusajoa.
Mutta vielä kuitenkin on autoilijoita, joille pitäisi sanoa siirtykää totuutusajoon. Tämä siirtyminen on muodikas iskusana ja sitä käytetään nykyään aivan tolkuttomasti.
Ellette voi luopua tupakasta kokonaan, siirtykää piippuun tai sikariin.
Onko mahdollista, että tämän muotisanan alkukoti on helsinkiläinen raitiotievaunu?
Ehkäpä niinkin. Tosin ei tuollainen kuvaannollinen siirtyminen suinkaan ole viime vuosien keksintö ja sellaisenaan jo kauan on osattu esimerkiksi siirtyä asiasta toiseen. Mutta aivan epäilemättä helsinkiläisten mielessä on eräs taannoinen raitiovaunujen tupakkamainos. Miten sen nyt sanoisin ilman kiellettyä tekstimainontaa? Siirry eteenpäin, siirry X-tupakkaan. Tuossa kysyjän esimerkissäkin puhuttiin juuri tupakoinnista. Ja se, että siinä sanotaan siirtykää piippuun tai sikariin, eikä piipun tai sikarin polttoon, voi olla tuon mainoksen suoranaista vaikutusta. Sillä yleensähän siirrytään johonkin asiaan, jonkin esineen käyttöön, eikä itse esineeseen.
Seuraavalla kerralla, siis kahden viikon kuluttua, opettelemme ymmärtämään poliittista kielenkäyttöä.
Mikäli oppositio haluaa ohjelmapolitiikassa noudattaa hallituspolitiikka, oppositiopolitiikka, vastakohtaisuutta, mahdollisuudet ovat minimaaliset. Toinen asia on se, onko kysymys ollenkaan herätettävä siitä, pitääkö Yleisradion olla hallituspolitiikkaa vai oppositiopolitiikkaa edustava. Sen ennen kaikkea pitäisi olla kai objektiivinen tietojen välityslaitos ja toisaalta sopiva ajanvietettä tarjoava laitos.
Poliitikkojen kieli on itse asiassa ihan tavallista kieltä. Politiikan tuntijoille siinä ei ole mitään ongelmia. Mutta maallikko voi silloin tällöin jäädä kummastelemaan jonkin käsitteen todellista sisältöä. Kertokaa Kielikorvan toimitukselle, mistä poliittisista sanoista haluaisitte virittää keskustelun. Joulukuun toisessa Kielikorva-ohjelmassa, 21. joulukuuta, puhutaan muun muassa lukusanojen taivuttamisesta ja luvuista muutenkin.